Vārds deputātei Vinetai Muižniecei.
Godātie kolēģi, ir nepieciešams acīm redzot iepazīstināt, kādēļ mēs tieši šodien iekļaujam šo likuma projektu. Un jāsaka, ka tas ir tāpēc pamatā pēc Saeimas prezidija iniciatīvu saskaņā ar frakciju vadītājiem, un šajā likuma projektā mēs iekļaujamies tajā taupības režīmā, kāds ir valstī, ir iesniegti grozījumi jau budžeta likumam, kā jūs zinat, un šajā sakarā mums ir pilnīgi nepieciešams grozīt arī Saeimas kārtības rulli. Un šajā Saeimas kārtības rullī tad arī tiek paredzēti ietaupījumi, kas attiecās uz vienreizējo pabalstu, kas paredzēta Saeimas kārtības ruļu 13. Panta 3. Daļā, kas tiek samazināts no 3 uz 1 mēneša algu, kā arī uz kompensācijām, kas tiek noteikts atbilstoši Saeimas kārtības ruļu 14. Panta noteikumiem, un tās tiek samazinātas par 20%. Likuma projekts ietver arī vēl dažas citas normas, tajā skaitā normu, kuru mēs esam iekļāvuši attiecībā uz 186. Pantu, atsaucoties uz ļoti daudziem vēlētāju lūgumiem un vēstulēm deputātiem attiecībā par situāciju, ka viena nosaukuma deputāta kandidāta saraksts deputāti pēc ievēlēšanas veido vairākas frakcijas Saeimā. Līdz ar to šajā projektā ir iekļauta norma, ka viena nosaukuma deputāta kandidāta saraksts deputāta var izveidot tikai vienu frakciju. Un tā kā šāda situācija ir jau Saeimā šobrīd, tad ir arī ļoti korekti pārejas noteikumi sagatavoti, kur ir paredzēts, ka šī norma stājas spēkā ar 10. Saeimas sanākšanu, lai Saeimā, 10. Saeimā jau neveidotos tādu situāciju, ka veidojas apšaubāmas leģitimitātes frakcijas. Paldies!
Paldies! Pretrunāt neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī likuma projekta nodošanu komisijai? Deputāti neiebilst, likumprojekts nodots juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Aijai Bačai šā gada 4. Jūnijā. Deputāta Aija Bača lūdzu piešķirt bezalgas atvainājumu šī gada 4. Jūnijā. Saeimas kārtības rūlis vienreiz sesijā parādz šādu iespēju, lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Aijai Barčai šā gada 4. jūnijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas nav. Atvainājums deputātei Barčai piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Sandras Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Abultiņa.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Sandru Krūmiņu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Juridiskā komisija atbalstīja šo lūgumu, un es lūdzu arī Saeimu apstiprināt Sandru Krūmiņu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandras Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Mairītes Šķenders apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Abultiņa.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra saņemto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Mairītes Šķenderi par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Izskatot minēto jautājumu, juridiskā komisija atbalstīja lūgumu apstiprināt Mairītes Šķenders apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Lūdzu arī kolēģus atbalstīt šo lūgumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mairītes Šķenders apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 72, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Gunas Freimanas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Abultiņa.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra saņemto iesniegumu par Guntas Freimanas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskā komisija izskatīja minēto lūgumu un apstiprināja saimes lēmumu projektu par Guntas Freimanas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu arī jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Guntas Freimanas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretatūras nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Maritas Šaltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Avotiņa.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra sagatavoto lēmumu projektu par Maritas Šaltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija atbalstīja sagatavoto lēmumu projektu un lūdzu arī deputāts atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Maritas Šaltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pretatūras nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts, lēmuma projekts par Signas Dekteres iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Avotiņa.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra sagatavoto lēmuma projektu par Signas Dekteres iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Izskatot minēto lēmumu projektu, juridiskā komisija to atbalstīja. Lūdzu arī deputāts atbalstīt lēmumu projektu par Signas Dekteres iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Signas Dekteres iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pretatūras nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par AIS Pāvels iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Avotiņa.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra sagatavoto lēmuma projektu par AIS Pāvels iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Izskatot minēto lēmuma projektu, juridiskā komisija to atbalstīs, lūdzu arī Saimu atbalstīt lēmumu projektu par AIS Pāvils iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par AIS Pāvils iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretatūras nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu, mums jālēm vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā, un Pilsonības likuma izpildes komisija lūdzu šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu par Jose Javier Mansur Garcijas atzīšanu par Latvijas pilsoni iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu konkurences likumā iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un tā godātie kolēģi, sākam sadaļu likuma projektu izskatīšanu, likuma projekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēns Armats Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1131. Pa visam grozījumos publisko iepirkumu likumā ir saņemti 92 priekšlikumi. Tad pirmais reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra Zelāna priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Otrais ministra prezidenta Dambrauska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Un trešais atbildīgas komisijas izveidotais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ministra prezidenta Dambrauska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais frakcijas jaunā laika priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais frakcijas jaunais laiks priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputāts Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais frakcijas pilsoniskās savienības priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
Un 11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
Un tāpat ministra prezidenta Dambrauska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
13. Atbalstīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zalāna priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti neiebilst.
15. Deputāta Kāpos priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra Zalāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Deputāta Kāpos priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Frakcijas pilsoniskā savienība priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Štokenberga priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Un 20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Labklājības ministra Auguļa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
Un 23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Labklājības ministra Auguļa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti neiebilst.
Un 25. Ministra prezidenta Dambrauska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Ministra prezidenta Dambrauska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Ministra prezidenta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Ministra prezidenta Dambrauska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Ministra prezidenta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Deputāta Štokenberga priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 31.
Deputāti neiebilst.
Un 31. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Frakcijas pilsoniskās savienība un deputāta Štokenberga priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
Un 33. Ministra prezidenta Dombrovskis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Frakcijas pilsoniskās savienība un deputāta Štokenberga priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
Un 35. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Ministra prezidenta Dombrovskis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Frakcijas pilsoniskās savienība un deputāta Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Ministra prezidenta Dombrovskis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
41. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
42. Labklājības ministra Auguļa priekšlikums arī ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
43. Frakcijas pilsoniskās savienības priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
Un tāpat 44. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
Tāds pats liktenis sagaidīs 45. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zalāna priekšlikumu, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
Un arī 46. Labklājības ministra Auguļa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
47. Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra Zalāna priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
48. Ministra prezidenta Dombrovska priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
49. Ministra prezidenta Dombrovska priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
50. Deputāta Kāpos priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, atbildīgā komisija ir izveidojusi 51. priekšlikumu, kur ir salikusi visus šos te skaistās domas, kur ir vesela rinda ministra pauduši, un šīs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52.
93. lapus.
52. Ministra prezidenta Dombrovska priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 54.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 53. Ministra prezidenta Dombrovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. deputāta Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Frakcijas juridiskā biroja priekšlikums atvainojas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. deputāta Kāposta priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 61.
Deputāti neiebilst.
60. deputāta Štokenberga priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 61.
Deputāti piekrīt.
Un 61. priekšlikumu izveidojas atbildīgā komisija, un tas, protams, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. deputāta Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Deputāta Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. frakcijas Pilsoniskās savienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. atbildīgās komisijas priekšlikums gan ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. frakcijas Pilsoniskā savienība un deputāta Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. deputāta Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. reģionāla attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra Zelāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. frakcijas Pilsoniskās savienības un deputāta Štokenberga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Ivaram Godmanim.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es īsti nesaprotu, kāpēc komisija neatbalstīja ministra priekšlikumu. Mēs jau ļoti ilgu laiku runājam par to problēmu, ko sauc par sūdzmaņiem. Notiek konkurss. Un ir daudzos gadījumos situācijas, kad ir kompānijas, kas specializējas uz to, kas iesūt sūdzības, nobremzē konkursu, un pēc tam šīs te kompānijas mēģina reketēt ķepiņās tās kompānijas, kas reāli grib piedalīties, un attiecīgi saņemot vai nesaņemot, es nezinu, es nevaru to pierādīt, acīm redzot kaut kādu atkāpšanās summu, no šīs problēmas izstājas. Tad, kad mēs valdībā šito skatījām, tā bija prasība no veselā virkna asociācijām, ka šī ir tā saucamā sūdzība lieta kaut kādā veidā varētu būt regulējuma. Sākumā iepirkuma biroja stipri iebildi, tāpēc, ka tas, protams, sarežģīs situāciju. Jo ir kāda situācija? Es varu iesniegt sūdzību par jebkuru, un principā man nekāda atbildība par to nav. Izskat, noraida, bet problēma vien apstāklī, kad es nobremzēju absolūti visu šos te iepirkumus. Pat labam, tā kā ir problēma ar iepirkumiem, valsts budžets samazinās, būvniecībā īpaši. Tas nozīmē, ka konkurence stipri pieaugs, un es nevaru pareģot, bet es domāju, ka pieaugs šāda te sūdzība iesniegšana. Un tā ideja bija kaut kādā veidā padarīt atbildīgu to, kas šo sūdzību iesniedz. Un tā atbildība ir tāda, ka ja šis sūdzības iesniedzēs, iemaksā tā saucamo drošības naudu vai depozītu, un, ja viņš vinnē, viņš pierāda, ka sūdzība ir pamatot, šī naudiņam tiek atskaitīta atpakaļ, un viņš ir dabūjis gandarījumu par to, ka viņa sūdzība tiek apmierināta. Pat tad, ja viņš arī nav tas, kas piedalās konkursā, lai pats vinnē. Bet gadījumā, ja tātad procesā ar iepirkumu biroju pierādās tas, ka sūdzība iesniedzēs, ir vienkārši nepamatot šīs sūdzības rakstīs, tad viņš šo te naudu zaudē. Nu, piemēram. No tā praksa nāk no sabiedriskām organizācijām sporta federācijās. Apstrīdot vienu vai otru rezultātu, ja jūs gribētu faktiski to darīt, jums ir jāmaksā drošība nauda. Tas ir starptautiska praksa un tā tā. Protams, jautājums, cik liela šī nauda ir. Jo, ja ir liela nauda, tad var sadādzināt, ja ir maza nauda, tad nav efekta. Man īsti nav skaidrs, jo es prasīju juridiskam birojam, mums ir juridiskais birojs iesniedz, nu, vismaz es lūdzu, viņš man iedeva vēstumu, par iespējām noteikt maksu par iesniegumu izskatīšanu iepirkums uzraudzības birojā. Šeit, protams, ir vairāk jautājumu, kas ir jāatbild. Ka maksājuma apmēram jābūt savērojama ar valsts nodevas apmēru, kas noteikti, ja tiek pārsūdzēts, lai nav nekas pilnīgi atšķirīgs. Protams, ir, kāds ir mērķis? Es domāju, ka mērķis vienkāršo valodā ir, lai mēs mazinātu iespēju atsevišķām kompānijām visās nozarēs mēģināt, nu, žargonā runāt, reketēt tos, kas reāli grib darīt. Un tāpēc, protams, es skatos, šis jautājums ir noraidīts. Man īsti nav skaidrs. Es drīzāk aicinātu šoreiz nenorādīt zālām priekšlikumu. Tas ir viss. Paldies.
Des debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Krauklis vēlas ko piebilst?
Jāteic, ka pie šī likuma mēs strādājām ļoti intensīvi un strādājām gan darba grupās, kur piedalījās. Nē, mēs cītīgi un labi strādājām. Darba grupās, kur piedalījās arī gan būvnieku pārstāvi, gan pārējo biznesa pārstāvi. Komisija nonāca pie secinājuma, vadoties gan no tiešām juridiskā biroja nostādnes, gan arī no iepirkuma uzraudzības biroja komentāriem, ka, diemžēl, pats princips, ja mēs ieviestu pašu principu, viņš nebūtu pretrunā. Un princips varētu būt, ka ir drošības nauda, bet minētajā konkrētajā priekšlikumā ir runa par 5%. Un visi speciālisti pateica, ka tā ir neadekvāta summa. Iedomājamies, projekts 10 miljoni, drošības nauda 500 tūkstoši. Un jebkura tiesa pateikt, ka tas nav adekvāts lielums. Jā. Vēl vairāk mums pārliecināja tas, ka ja pirmais būvnieks aiziet uz satversmes tiesu ar šādu normu, pēc 10 mēnešiem šis likums mums būtu jāatceļ. Savukārt, ja mēs nosakām adekvātu iemaksu, kāda ir, piemēram, tiesā, kādu varētu pieņemt, tā ir tik maza, ka tas faktiski nerisina problēmu. Tādēļ mēs esam piedāvājuši citu iespēju uzraudzības birojam, un tas ir 80. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kur tad mēs dodam pilnīgi jaunas tiesības iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu atstāšanu bez izskatīšanas, kur tātad, ja ir acīm redzams, ka tas ir profesionāls sūdzībnieks un tur neatbilst uzskaitītām prasībām, tātad šādu sūdzību iepirkuma birojas var neizskatīt. Šādu lēmumu varēs pārsūdzēt tiek tiesā, bet pārsūdzība neatcels JUB lēmumu. Līdz ar to tas ir papildus instruments iepirkuma uzraudzības birojiem, kādā veidā vērsties pret nepamatotiem sūdzībniekiem. Vēl viens arguments par iepriekšējās normas neatbalstīšanu bija tas, ka tomēr statistika rādīja, ka nestoties uz to, ka tiešām ir nepamatotas sūdzības, vairāk kā 50% beigās izrādās pamatotas. Un tad, ja mēs visiem šajā ekonomiskajā situācijā, kur bijuši pamatotas sūdzības, liekam samaksāt 5%, tas sadārdzina visu. Un piedāvām, kur viņi, nu, teiksim, ja liels objekts, tad šī nauda jāizņemās viņam, lai viņš varētu sūdzēties un beigās izrādās, ka sūdzība pamatot, bet tajā laikā, kurš samaksās viņam par šo naudu, kas tur ir stāvējis, ja? Vairāk 100 tūkstoši. Tādēļ es domāju, ka šis mūsu sagatavotais priekšlikums dod papildus instrumentu cīnīties pret nepamatotiem sūdzmaņiem, bet jātiec, ka mēs arī komisijā teicām, ka mēs, ja vien uz trešo lasim, ja var kāds piedāvāt vēl labāku, regulējumu, mēs esam gatavi par to diskutēt un atgriezties, bet šajā konkrētajā redakcijā mēs noteikti nevarējām atbalstīt. Un aicinu neatbalstīt.
Paldies, vai kāds uzstāja uz balsojumu par šo priekšlikumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 79. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zalāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 50, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un esam nonākuši pie 80. Atbildīgās komisijas priekšlikumu, par kuru jau es iepazīstināju, ka tas dod pilnīgi jaunu regulējumu, jaunu iespēju iepirkuma uzraudzības birojām atsījāt tās sūdzības, kuras ir acīmredzami nepamatotas. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
81. Reģionālās attīstības un pašvaldības ministra Zalāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra Zelāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
83. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. Frakcijas Pilsoniskās savienība un deputāta Štokaberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
86. Frakcijas Pilsoniskās savienības un deputāta Štokaberga priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
87. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zalāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 91.
Deputāti neiebilst.
88. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
Un 91. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 5. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 9. jūnijas pulksten 17.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgā komisija sūri grūti strādājot ir sagatavojusi jūsu izvērtēšanai vairāk kā 90 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums par pirmā pantu otro punktu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums akceptēts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums par pirmā pantu sesto punktu ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbildīgā komisijā arī gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums akceptēts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura par otro pantu, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. un 10. priekšlikumu jāskata kontekstā, tātad atbildīga komisija atbalstīs juridiskā biroja priekšlikumu numuru 9, kā arī precizējis to izstrādājot 10. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
11. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. juridiskā biroja priekšlikums balsojot komisijā arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 13. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā biroja priekšlikums par 5. pantu otro daļu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 16. juridiskā biroja priekšlikums gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
17. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums par 5. pantu 4. daļu ir atbalstīts komisija un lūdzu atbalstīt arī kolēģus.
Deputāti neiebilst.
18. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 19. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 20. Atbildīgās komisijas priekšlikums gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Aicināt atbalstīt 21. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Arī 22. Juridiskā biroja priekšlikumu aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir par 7. pantu 2. daļas 1. punktu aicinātu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 24. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir par 7. pantu 2. daļas 2. punktu aicinātu arī to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir gūs atbalstu komisijā.
Deputāti neiebilst.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 27. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
28. juridiskā biroja priekšlikums par 8. pantu gūs atbalstu komisijā.
Deputāti neiebilst.
Arī 29. juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāla rakstura un atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
30. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, protams, ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Arī 31. Atbildīgās komisijas priekšlikums par 11. Pānta nosaukumu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir komisijā, protams, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 34. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskā biroja priekšlikums akceptēts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Arī 36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionālā rakstura un komisijā gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
38. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums par 13. Pānta otro daļu ir komisijā akceptēts.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums par 13. Pānta otrās daļas 8. Punktu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Es aicinātu atbalstīt arī 41. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tāpat lūdzu atbalstīt Juridiskā birojā 42. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā, protams, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicināt atbalstīt 44. Juridiskā biroja priekšlikumu par 14. Panta nosaukumu.
Deputāti piekrīt.
45. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 46. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 47. Juridiskā biroja priekšlikums akceptēts komisijā.
Deputāti neiebilst.
48. Juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāla rakstura un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 49. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicināt atbalstīt 50. un 51. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
52. Juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāla rakstura, aicināt arī kolēģus to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 54. Atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāla rakstura un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Juridiskā biroja priekšlikums par 15. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums par šo pašu pantu arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā akceptēts.
Deputāti piekrīt.
Arī 58. un 59. priekšlikums, kurā bija par 15. Pantu, 4. daļa ir komisijā atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
Arī 60. Juridiskā biroja priekšlikums gūs atbalstu komisijā.
Deputāti piekrīt.
61. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir akceptēts.
Deputāti piekrīt.
Arī 62. Juridiskā biroja priekšlikums par 16. Pānta 7. daļa ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Atbildīgās komisijas priekšlikums par 18. Pānta redakcionālā rakstura un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat atbildīgās komisijas priekšlikums 65. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Un 67. Priekšlikums ir par 20. Pantu. Aicināt arī tos kolēģus atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
68. Juridiskā biroja priekšlikums par 21. Pantu, tāpat kā 69. arī Juridiskā biroja priekšlikums par 20. Pantu ir atbalstīts. Aicināt arī kolēģus atbalstīt. Paldies. 70. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 71. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
72. Atbildīgās komisijas priekšlikums par 23. Pantu ir akceptēts.
Deputāti piekrīt.
73. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par šo pašu pantu arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. Juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā gūs deputātu atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 75. priekšlikums, ko iesniegusi ir atbildīgā komisija, ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Godātie kolēģi deputāti, 76. un 77. priekšlikums runā par pašvaldību tiesībām attiecībā uz norīkotā pārvaldnieka iecelšanu. Atļaujot godātie kolēģi informēt jūs, ka atbildīgā komisijā bija diezgan liels debats, sagatavojot minēto likumprojektu trešajam lasījumam par to, cik lielā mērā pašvaldībām dot tiesības iecelt norīkoto pārvaldnieku likumā noteiktajos gadījumos. Gribētu teikt, godātie kolēģi, atklāti, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā pašvaldības savienības tie pārstāvji, kuri piedalījās komisijas sēdē, mutvārdos izteica iebildumus par to, ka attiecīgā pienākums tiek nodots Latvijas pašvaldībām, norādot to, ka it kā minētais pienākums uzliek pašvaldībām jaunas funkcijas un tādējādi būtu nepieciešams pašvaldībām šīs funkcijas realizācijai piešķirt papildus finanses līdzekļus. Komisijas locekļu absolūtais vairākums, kā arī pārējie eksperti, nepiekrīt šādam pašvaldības savienības viedoklim, jo saskaņā ar likumu par pašvaldībām, kurš ir stājies spēkā jau 1994. Gada vasarā, Latvijas pašvaldībām ir noteikts autonomās funkcijas un proti. Likums par pašvaldībām 15. Panta pirmā daļa nosaka, ka viena no galvenajām pašvaldību autonomām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tātad jau vairāk kā 15 gadus Latvijas pašvaldībām ir pastāvīgs pienākums pašvaldības saistošos noteikumos un likumos noteiktajā kārtībā palīdzēt iedzīvotājiem visdažādākos veidos risināt savus dzīvokļu problēmas. Turklāt, pašvaldību likuma 15. Panta pirmās daļas 14. Punkts nosaka to, ka pašvaldībām ir pienākums nodrošināt savā administratīvā teritorijā būvniecības procesa likumību. Izvērtējot tātad jaunpieņemamā pārvaldīšanas likuma normas saistībā ar pašvaldību likumu, eksperti un deputāti konstatēja, ka minētās uzdevuma nodošana pašvaldībām, ja pareizāk sakot, precizēšana nav jaunas funkcijas uzdošana, bet gan esošo funkciju precizēšana un konkretizēšana. Tādējādi nav tulkojama šī norma kā jauna funkcija, kur prasa papildus finansējumu. Līdz ar to, godātie kolēģi, es aicinātu atbalstīt 76. un 77. Priekšlikumus.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
78. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 79. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
80. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 81. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
82. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 83. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 84. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par 27. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. Un 86. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu par 27. Pantu ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
Arī 87. Juridiskā biroja priekšlikums šajā gadījumā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
88. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. Valsts pārvaldes pašvaldību priekšlikums par 28. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Atbildīgās komisijas priekšlikums par 29. Pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
92. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 93. un 94. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
95. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ar ierosinājumu izteikt pārējais noteikums deputāti jums piedāvātā redakcijā, protams, komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 96. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts, un tas nozīmē, ka likums stājas spēkā 2010. Gada 1. Janvārī.
Deputāti neiebilst.
Godātie kolēģi, komisijas vārdā aicinātu atbalstīt pēdējā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret nav atturs viens. Likums pieņems. Likumprojekts grozījuma civila likuma. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Ābaltiņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 4287. Tas ir likumprojekts grozījuma civila likumā pirms trešā lasījuma. Uz trešo lasījumu juridiskā komisija saņēma 13 priekšlikumus. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 4. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
5. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās komisijas 8. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
9. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 13. Juridiskās komisijas priekšlikums arī guva deputāta atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu grozījumu civillikumā atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civillikumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret nav atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma noguldījuma garantija likumā trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Godātais priekšsēdētājs kungs, cienītie deputāti, strādājam ar dokumentu 1177. Komisija šo likumprojektu ir izskatījusi un mums ir ienākuši 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums deputāta Leiškalna komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi. Trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dubšinskis.
Cienējie priekšsēdētāji, kungs, cienējamie deputāti, aicinu strādāt likumprojektu ar reģistrācijas numuru 4292 par Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas satversmi. Komisija arī uz trešo lasījumu nav saņēmis nevienu priekšlikumu. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts pasta likums trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalds.
Godējamais priekšsētāji kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 4301 grozījuma pasta likumā tautsaimniecības komisija uz trešo lasījumu saņēmus un izskatījis 56 priekšlikumus. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Bertholds priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdz atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts komisijas izstrādātā 48. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas izstrādātājs 7. Kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas lūdz atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais arī atbildīgās komisijas lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
11. juridiskā biroja atbalstīs daļai iekļauts komisijas izstrādātāja 12. Kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. arī juridiskā biroja un arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Satiks ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī 17. Atbildīgās komisijas lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī 18. Strādīgās atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
20. Berholds priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizēts, izteikts kā 4. Punkts.
Deputāti neiebilst.
21. Arī Berholds priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst, bet es atvainojos deputātu aizbaudu, bet ir, man liekas, ka 23. Lapusē ir kļūda, kad ir priekšlikums, kuram nav numura, bet kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums par 23. Pantu nosaukumu, kas ir atbalstīts. Mums ir kurā gadījumā vajadzētu to pieminēt.
Jā, tas ir bez numura, tur ir tehniska kļūda, tas ir 23. Pantu nosaukuma maiņa. Komisija ir atbalstīts, man lūgums atbalstīt un tad saimā precizēt numerāciju priekšlikumu.
Deputāti neiebilst?
Tā mēs tikām līdz...
Liekas, ka tā tu līdz... Pēdējais liekas, ka bija 19. vai 20. 19. mēs atbalstījām.
20. arī atbalstījām. 21. Berholds priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
22. arī Berholds arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Un arī 23. Satiks ministrijas un juridiskā biroja kopīgs priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt?
24. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī 26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. priekšlikums bija 28. priekšlikumu iesnieguši identisku divu juridiskais birojs un Satiks ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā tas guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas izstrādātāja 30. Kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Berholds priekšlikums atbalstīts daļai un iekļauts komisijas izveidotāja 32. Kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Berholds priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts komisijas izveidotajā 36. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
37. Berholds priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Berholds priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 41. Berholds priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas izveidotajā 43. Priekšlikumā, tāpat kā juridiskā biroja 42. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
44. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 45. Berholds priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Izstrādājas atbildīgā komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
47. Berholds priekšlikums atbalstīs daļai iekļauts komisijas izstrādātāji 48. Kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Berholds priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas izveidotajā 51. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 52. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts komisijas izveidotajā 53. Priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 54. Berholds priekšlikums ir atbalstīts daļai, iekļauts jau iepriekš atbalstītajos 51. un 53. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
55. ir atbildīgās komisijas izveidotais priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un 56. satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt trešajā galīgā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Pasta likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienējamie kolēģi, izskatām no dokumentu numurs 4272 uz otro lasījumu komisija saņēma 5 juridiskā biroja priešlikumus. Pirmo juridiskā biroja priešlikumu komisija atbalsta redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Arī otro juridiskā biroja priešlikumu komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Atbalsta arī trešo juridiskā biroja priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Ceturto juridiskā biroja priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts tika arī juridiskā biroja piektais priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Paldies, aicinu atbalstīt grozījumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 2, atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ierosinām noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz trešo lasījumu šā gada 9. jūnijas.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1206. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Zintars Rasnačs.
Labdien, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija izskatīja likuma projektu numuru 1206 grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šos grozījumus sagatavojas Bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija un jāsaka, ka tie pamatā skar bērnu tiesību aizsardzību, tātad sodu noteikšanu daudzos pantos par darbībām, kas aizskar bērnu tiesības. Aicinām atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1206 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, komisija ir ieinteresēta iespējami ātrāk šo likumu pieņemt, tāpēc mēs aicinām noteikt īsāko termiņu 5 dienas, tas ir 9. jūnija.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1190 juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Zintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, šos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā ir sagatavojusi Tieslietu ministrija un arī nākamo likumu, tie ir kopā. Līdz ar to aicinām, protams, mēs uzklausījām Tieslietu ministrijas priekšlikumu, tam nav tik liela steidzamība, tā ka saprātīgos termiņos mēs šogad to varētu pieņemt. Aicinām pieņemt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1190 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 1. augusts.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījums Eiropas komercsabiedrība likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Zintars Rasnačs.
Arī šos grozījumus komisija atbalstīja pirmajā lasījumā un arī līdzīgi pieņemšanas procedūra kā iepriekšējiem. Aicinām pieņemt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Eiropas komercsaviedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšniesniešanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 1. augusts.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškauns.
Paldies, priekšsēdētāj kungs. Pie minētā likuma projekta otrajam lasījumam komisija ir vai nu saņēmusi vai radījusi pat kopsumā 17 priekšlikumus. No kuriem pirmais ir juridiskā priekšlikums pie likuma projekta pirmā panta, ko komisija atbalsta?
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāta Leškauna priekšlikums, ko komisija uztver pareizi, bet neatbalst, tas ir atbalsts iestrādājot tomēr pašas atbildīgās komisijas priekšlikumu, aicinu jūs atbalstīt atbildīgo komisiju.
Deputāti neiebilst.
Juridiskais birojas pie likuma projekta otrā panta ir iesniedzis priekšlikumu, kur komisija atbalst.
Deputāti piekrīt.
Tāpat pie trešā panta juridiskais birojas ir piedāvājis korekcijas, kur atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Pie šī paša trešā likuma projekta panta, jeb likuma 12. panta ir juridiskā biroja priekšlikums, kas bez ierunām ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir papildinājums pie 4. panta. Iesniedz juridiskais birojas atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Pie šī paša 4. panta ir 8. juridiskā biroja priekšlikums, kur es aicinātu jūs atbalstīt komisijas vārdā.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir pie likuma projekta 7. likuma 20. panta, iesniedz juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Pie likuma projekta 8. panta ir 10. juridiskā biroja priekšlikums, aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums atkal vismazāk atalgotais deputāts Leiškauns iesniedz, komisija to pilnībā neatbalsta, bet iestrādā savā 12. priekšlikumā, aicina atbalstīt komisiju.
Deputāti piekrīt.
13. deputāta Leiškauna priekšlikums ir atbalstīts no atbildīgās komisijas.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikumā juridisko biroju piemeklē Leiškauna Likrens, komisija to atbalsta tikai daļai, iestrādājot kopā ar 15. Leiškauna priekšlikumu 16. atbildīgās komisijas priekšlikumā par likuma projektu 9. pantu pa pārējais noteikumiem. Un atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
17. juridiskā biroja priekšlikums, protams, no komisijas šoreiz atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumam otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšniesniešanas termiņu trešajam lasījumam.
9. jūnijā komisija gaidīs jūs priekšlikumus.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumi. Kredītiestāžu likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškauns.
Paldies! Pie grozījumiem kredītiestāžu likumā jūs tabulās ir 17 priekšlikumu un pirmais nāk no atbildīgās komisijas aizstājums likuma projekta nosaukumā un aicinies to jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāta Leškauna piedāvātais izslēgums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir pie likuma 55. panta deputāta Leškauna priekšlikums komisija to atbalst.
Deputāti piekrīt.
Likuma 62. pantā ir juridiskā biroja rosināts izmaiņas, kuras komisija atbalst.
Deputāti piekrīt.
75. pantā ir deputāta Leškauna priekšlikums zem numuru 5, ko atbildīgā komisija atbalst.
Deputāti piekrīt.
Sestais tāpat pie 77. panta Leškauna priekšlikums komisija atbalst.
Deputāti piekrīt.
79. pantā 7. priekšlikumu iesniedz deputāts Leiškauns komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
8. pie 87. likuma panta ir deputāta Leiškauna priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Izslēgt 89. pantu, kas arī bija otrā priekšlikuma saturā, atbildīgā komisija atbalsta, lai gan to piedāvā Leiškauns.
Deputāti piekrīt.
10. ir pie likuma 96. panta Leiškauna priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Tad nu nāk 11. pie 98. panta deputāta Leškauna priekšlikums. Tas ir atbalstīts idejiski, bet tomēr izteikts 12. atbildīgās komisijas redakcijā aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums pie 99. prim. Panta tāpat iesniedz Leškauns komisija tāpat atbalst.
Deputāti piekrīt.
Pie 101. 4 panta ir deputāta Leiškova priekšlikums 14. Kopsumā. Komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
528. Likuma panta ar 15. Priekšlikumu atkal uzstājās Leiškovs un atkal komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
16. ir pa 134. panta 4. daļas redakcija iesniegts no Leiškova no komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 17. un atkal Leiškova priekšlikums, bet likuma jau tas ir 161. panta 2. daļā un komisija šo Leiškova redakcija ir atbalstījusi. Aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to mani aicinu jūs atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 82 pretators nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Čaklos deputāts komisija gaidīs līdz 9. jūnijam šogad.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšana likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam likuma projektu, kura aprits numurs saimā ar 1217, grozījums pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšana likumā. Likuma projekts ir iesniegts no valdības un likuma projekts paredz noteikt personu loku, kuras var tikt pieteikts par deputātu kandidātu saimas vēlēšanām, bet ētiski apsvērumu dēļ vai ņemot vērā normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus amata savienošanā ar piederību politiskajām partijām, tāpēc deputāta kandidāta sarakstu reģistrēšanas ir jāatstāj ieņemējs amats. Un viena mēneša laikā jāiesniedz šo faktu apstiprinošu dokumentu Centrālajai vēlēšanu komisijai. Komisija skatīja šo grozījumu un atbalstīja, lai to lūgtu saimai atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšana likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretators nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz šā gada 10. jūlijam.
Jūlijam?
Jūlijam.
Tātad 10. jūlijas 7. mēnesis. Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts. Likuma projekts grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta status. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Arī šīs likuma projekta grozījums iesniegts no valdības. Likuma projekta aprits numurs saimā 1208. Normatīva akta projektā paredzēts, ka gadījumos, kad vietējās pašvaldības deputāts krimināla procesa likumā noteiktā kārtībā piemērot procesālā piespiedu līdzekļu vai veselības stāvokļa dēļ 3 mēnešus pēc kārtas nav piedalījies domas vai padomas sēdē, tad deputāta vietā uz laiku pilsētas domas, novada domas vai pagasta padomas vēlēšana likuma 43. panta noteiktajā kārtībā stājas nākamais deputāts. Ja zūd minētais deputāta aizvietošanas pamats, tad deputāta pienākums atsāk pildīt aizvietotais domas vai padomas deputāts. Komisija skatīja un lūdzu atbalstīt saimu šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputātu status pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretators nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam līdz šā gada 10. jūlijam.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Godātie kolēģi, mums līdz darbkārtības beigām ir vēl palikuši 9 jautājumi, taču mums būtu jāiet pārtraukumā, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar priekšlikumu turpināt sēdi, līdz tiek izskatīti visi jautājumi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Likuma projekts grozījuma likumā par īpašu aizsargājumam dabas teritorijām. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai tātad grozījuma likumā par īpaši aizsargājumiem dabas teritorijām. Otrais lasījums atbildīgā komisija saņēmas ir 18 priekšlikumus. Šie grozījumi pamatā ir saistīti ar struktūrālajām izmaiņām vides ministrijā. Tātad pirmais vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī otrais priekšlikums no Raimonda Vējoņa ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi arī trešais vides ministra priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais vides ministra Vējoņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī piektais un sestais vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikumi komisijā guvuši atbalstu.
Deputāti
un
piekrīt.
Tie ir tā. Un septītais ir redakcionāls Vējoņa priekšlikums, kur arī komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Astotais vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums paredz izslēgt 25. Pantu trešo daļu, kas ir par pašvaldību pienākumiem aizsargājamo teritoriju pārvaldē, un tas komisijā gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Devītais Vējoņa priekšlikums par pašvaldību tiesībām aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanā arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais Vējoņa priekšlikums par deleģējumu konkrētām vides ministrijas institūcijām ir komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Vējoņa priekšlikums paredz ienākumu izlietojumu aizsargājamo teritoriju uzturēšanai noteikti tādu, kā nu, ir šais grozījumos.
Deputāti piekrīt.
12. Vējoņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Vējoņa priekšlikums par funkciju pārdalu starp vides ministrijas institūcijām komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Arī funkcija precizējums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Arī vides ministra Vējoņa priekšlikums komisijā gūs atbalstu, tāpat arī 16.
Deputāti piekrīt.
17. Vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums par 36. Pantu izslēgšanu. Šis pants ir par zemes piespiedu atsavināšanu, un tas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums ir, tātad šeit tiek precizēts atbilstoši Eiropas Savienības direktīvas prasībām, Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju formulējums, un tas ir redakcionāli precizēts un, protams, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies, līdz ar to lūdzu komisijas vārdā atbalstīt tātad likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumi tiek gaidīti līdz 9. jūnijām.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma elektronisko dokumentu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, izskatām likuma projektu grozījuma elektronisko dokumentu likumā. Likumprojekts paredz deleģējumu izdot ministra kabineta noteikumus par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu. Tautsaimniecības komisija izskatīja likumprojektu pirmajā lasījumā un to atbalstīja. Aicinu arī jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2009. Gada 10. augusts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts ģeotelpiskās informācijas likums pirmais lasījums Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Madars Lāsmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir saņēmusi ministra kabineta sagatavoto likumprojektu ģeotelpiskās informācijas likums. Šī likuma izveide ir balstīta uz to, ka jāizveido teorētiskā un tiesisko pamatu, lai noteiktu vadlīnijas, lai radītu iespēju saskaņot un nodrošināt dažādu institūciju vajadzības pēc ģeotelpiskās informācijas, ekonomēt valsts līdzekļus un resursus, nodrošināt dažādu nozaru ģeotelpiskās informācijas kopīgu izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas un apkalpošanu plašu pieejamību, lietošanas efektivitāti valsts un privātā sektorā. Tautsaimniecības komisija šo priekšlikumu ir izskatījusi un atbalstījis pirmajā lasījumā. Aicinam arī kolēģis atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu ģeotelpiskās informācijas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret nav, atturs 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 10. augusts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījuma ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā. Likumprojekts paredz precizēt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma tiesības normas, tāpat paredz izslēgt dažādus terminus, likumprojekts paredz kompetentās iestādes un palīdzības dienestu izveidošanu, atbilstoši Eiropas Savienības regulas izpratnē, tāpat likumprojekts paredz aizstāt līdz šim lietotos terminus ķīmiskie produkti ar terminu maisījumu, piemērojoties Eiropas Savienības regulai. Tautsaimniecības komisija izskatīja šo likumprojektu pirmā lasījumā, to atbalstīja, aicinu arī jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret nav, atturs 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2009. gada 10. augusts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums pārtiks aprits uzraudzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu pārtikas aprits uzraudzības likumā. Tautsaimniecības komisija saņēmusi šādu likumprojektu, kura grozījumu pamatjēga ir turpmāk noteikt, ka dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšana būs valsts aģentūras sabiedrības veselības aģentūras funkcija. Tautsaimniecības komisija šo jautājumu ir izskatījusi un atbalstīs pirmajā lasījumā. Aicinu arī atbalstīt kolēģis.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pārtikas aprites uzraudzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. augusts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Godā, kolēģis, strādājam dokumentu numuru 1191, minētais likumprojekts grozījuma Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā. Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturs 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. augusts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliekšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, piekto protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 4303. Godājamie kolēģi, dokumenta virsraksts par konvenciju par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliekšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgas postījumus vai kam ir neselektīva darbība. Virsraksts jau pats pa sevi runā par to, kas šī pa konvencija ir. Grib tikai atgādināt, ka ārlietu komisija ir izskatījusi šo jautājumu un konstatējusi, ka 93. gada 4. jūlijā Latvija ir pievienojusies šai konvencijai un ratificējusi šīs konvencijas četras protokols. Piektais protokols kāda iemesla dēļ ir palicis neratificēts, un tas ir priekšlikums, ar kuru mēs nākam pašlaik. Šie pirmie četri ratificētie protokoli. Pirmais protokols ir par neatklājumām šķembām, otrais protokols ir par mīnām, lamatu mīnām un citu ieroču, līdzīgi ieroču aizliegšanu vai ierobežošanu. Trešais protokols ir par aizdedzinošu vielu lietošanu, aizliegšanu un ierobežošanu. Un ceturtais protokols ir par redzi afektējušiem lāzeru ieročiem un par to aizliegšanu. Piektajā protokolā, godājumie kolēģi, tiek runāts par tiem ieročiem, kas ir palikuši pāri no kariem un no dažādiem sociālajiem konfliktiem dažādu valstu teritorijās. Šobrīd šim dokumentam ir pievienojusies 51 valsts, no tām 20 Eiropas Savienības valsts, mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi arī ir pievienojušies šai konvencijai. Godājumie kolēģi, bez tam Eiropas Savienība vairāk kārt kopīgos paziņojumos ir aicinājusi visas konvencijas dalību valsts ratificēt šo piekto protokolu. Ārlietu komisija ierosina to, vienbalsīgi ierosināja to darīt, un aicina arī Saeimas deputāts plenāras sēdē tagad nobalsot par šīs konvencijas piektā protokola ratificēšanu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kuras var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgs postījums vai kam ir neselektīva darbība piekto protokolu. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, ārlietu komisijas vārdā paldies par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. jūnijas.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts par Jose Javier Mansur Garcijas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pirmais lasījums pilsonības likuma izpildes komisijas vārdā deputāts Pēters Tabuns.
Cienījamie kolēģi, šajā sakarībā izskatamais dokuments ir precizēts, un šobrīd tas ir 4279B, kas jums ir izsniegts. Bet pirms izskatām likumprojektu, es lūdzu atzīt to par steidzamu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamību. Jautājums, vai deputāts Buzajos vēlās par steidzamību kaut ko arī teikt? Ne, viņš vēlās uzstāties debatēs, tātad balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam par Jose Javier Mansur Garcijas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Un referents varētu atnākt līdz tribīnai.
Cienījamie kolēģi, īsi iepazīstināšu jūs ar pilsonības likuma izpildes komisijā skatīto un lemto. Tātad Jose Javieris Mansura Garcija, kurš lūdz sevi atzīt par Latvijas pilsoni, šobrīd ir Meksikas pilsonis. Kopš 1992. gada viņš dzīvo Latvijā, no 1992. Līdz 97. Gadam darbojās kā brīvmākslinieks keramikas darbnīcā Ķeipenē, kopš 1997. Gada darbojās kā šefpavārs vairākos meksikāņu restorānos, papildus pamatdarbam aktīvi iesaistījies sabiedriskajā darbā, piedalījās vairāk filmu tapšanā, organizēja Meksikas kino dienas Latvijā, atbalstīja dažādu izstāžu veidošanu, veicinot Latvijas un Meksikas sadarbību kultūras jomā. Līdz Meksikas goda konsula iecelšanai Latvijā praktiski ir pildījis šīs funkcijas. Svarīga piebilde. Lai iegūtu Latvijas pilsonību, 2006. Gadā, decembrī, Mansurs Garcija naturalizācijas pārvaldē iesniedza naturalizācijas iesniegumu un nokārtoja nepieciešamās pārbaudes. Gribu piebilst, ka ļoti brīvi, labi runā latviski. Viņš vērsās Meksikas Savienoto valstu vēstniecībā, lai atteiktos no Meksikas pilsonības, bet viņa lūgumu noraidīja, jo saskaņā ar Meksikas likumdošanu personām, kuras dzimušas kā Meksikas pilsoņi, nav tiesība atteikties no Meksikas pilsonības un nav tiesību atņemt to. Un naturalizācijas pārvalde dabīgi atteica viņam Latvijas pilsonības iegūšanu, jo Latvijas pilsonības likums attiecīgi nepieļauj naturalizācijas kārtā šo dubultu pilsonību. Monsors Garsija savu nākotni un turpmāko darbību cieši saistā ar Latviju, tāpēc vērsās pilsonības likuma izpildes komisijā ar lūgumu atzīt viņu par Latvijas pilsoni. Par rekomendācijām dažus vārdus. Atbalstu pretendenta vēlmē iegūt Latvijas pilsonību pauž bijusī Latvijas valsts prezidenta Vīķe Freiberga, ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Pundurs, Latvijas Republikas goda konsuls Meksikā Āboltiņa Trosblad un SIA GMG Catering valdes priekšsēdētājs Vilciņš. Ņemot vērā visu to, ko es nu pat teicu, pilsonības likuma izpildes komisija vienbalsīgi atbalstīja viņa atzīšanu par Latvijas pilsoni un lūdz Saeimu atbalstīt tās lēmumu pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un kundē, jūsu priekšā ir pilsonības likuma izpildes komisijas triju nedēļu sasprinta darba rezultāts, ka sasniegšanai bija nepieciešamas trīs sēdās 16 komisijas locekļiem piedalotās. Nav grūti apritināt, ka tikai alga vien mums tika izmaksāt apmēram 1000 lātāji. Gala rezultātā bija radatas divas rindiņas, kas ar ģeniālas kapuhtinam. Atzat Hose Havjero Mansura Garsija par Latvijas pilsuņa un likums tā spieka nākamajā dienā pēc tā izsludina hanās. Nu un Latvijas pilsuņu kopa, kas sastāv no vairāk nekā miljona cilvēku, palielināsas vēl par vienu vienībai. Hodan, kad mēs izskatām budžeta paketē, būtu vieta piežemēt, ka katrs no 98 burtām HSE priekšminētājas rindenes izmaksāja 10 lātās. Un ja mēs par hada cenu uzņemsim valsts pilsonība 3350 tūkstošas nepilsonai, tad izturēsim tam 350 miljonus lātās. Viena no startautiska valiutas fonda tranšam pilnībā noēdīsim. Kad tauta laika pa laikam teikšam Radaha savienība Liepnams 1. Jūnijā pieprasa atlaist Saimā, tad tautai prātai ir tiek hada deputātu demonstrēta darba efektivitāte. Piežemēsim, ka te vēl nebūt nav visi izdevumi, ja Tabuna kungs runē mums par četriem rekomendācijām. Nu, četriem iepriekšminētajiem Tabuna kunga runa personam, Kanadas pensionāri un sie īpašnieks var tērēt savu laiku, ka viņi paha vēlās. Taču pārējie divi ir valsts tamat personās. Damas un kundē, kad vēlētāji pārbēt man manu augstu darba algu, es paskaidroju, ka tā stimulē prāta darbībai. Liekas, būtu jāpadoma, kādēļ atteicība pret Hose Havjero Mansuru Garsija, labu un strādīgu puisē, kurš tekuši runa Latvijasķē, bija nukartojies visus naturalizācijas egzaminās, nācot piemērāt, tik sadardzināta naturalizācijas procedūra. Izraidies, ka jau runāja komisijas priekšsēdētājs, ka pilsonības likuma ir defekts. No pretendenta tiek pieprasīts uzrādīt dokumentu, lai viņš atteiktos no savas iepriekšējās pilsonības, bet Meksika tādas dokumentas nedot. Pie tam Latvija neatzīt dubultpilsonības institūtu, izņemot pilsonība rietumu Latvijam, kurie savu Latvijas pilsonību bija atjaunoha 90. Gadas. Te ir atsamredzam slaugs grozojumam likumdohanai. Tiesa gan pilsonības likuma izpildas komisija ir palik komisija, un komisija ir erobihotas pahu likumdohanas iniciatyvas tiesibas. Bet kapis gan netgrįstas valdybai, konkreta teslėto ministrė. Partado ešpį vakar deputatom atgadina Ari Aldermano skundze naturalizacijos parvaldas priekšlėse. Vieni arė teisė mums, ką Hadas valstė, ką Meksika, jis vis pats 13, kas nekadų įsdienio mūsų naturalizės parvaldė nedas. Un agrak tačių komisijos priekšėda tai Stabona kungs, un teslėtų minės gaidas Birzėdė kungs, bija tik tuvi vien otram, gan Lėkkavinių dymenės draudzis savo starpą, katru vakaro pulcijas, pekafijas, tasatas, gairi, ko cita dzera, ko hae laika dzer Latvijai, un apspreda, kad tik istina ta TBLNK partijos programą. Ir vėl viena regional naturalizacijos nodalė esam slėgusia, un skat, his kaitigas naturalizacijos tempė ir pažeminai HES 2 kart, saldinaima ir perdagada. Bet te ministrijos sakas turėt tautas partijos parstavės Marek Sėglianš, un he saikne partruką. Marek pat nebebrydinai savo draugų un konkurentų Pieterė par to, kad tehi tad, kad mes bėjom lėmuhą man suragarsioje lygtinę, Tas lietų ministrė esnėt za ministrų kabinetą grozojumas pilsonį bus lygumą. Tiekas saiklės trūkums tarp komisijų un ministrė arė nuodavę apie tą, ką likum projekts par brinumos sanas ar kartai dėjys. Pagarinat pilsonybės pretendentam parbaldas terminus nugadalis pusotram. Citada, lūk, para katri visi hene pilsonė, Latvijų tautas naidnika, naturalizės, nepajas pats 150 gada, ką visi klius pilsonė. Ministro kabinės pagaidam nolima neatbalsti, tais likta likum projektu ekliu, hanovals bidhata grožiojimu likum projektą patį. Tada, Tais lietų ministrėje vėl ir atlėsas laiks, nemt vėra tąją arį gadojimą ar man suragarsia. Lūk, ko sakar archotėmo 29 maja bija rakstojusi net karigarygą avizą Latvijai. Citėjo, ką nurodėjo premjera partijas jaunas laiks lyderis Olvita Abaltinė, 2 dienas pirms vėlėkanam varbūt naujistais brydės, lai diskutėtų par pilsonybės lygumą. Tais lietuminis Marek Sėglianš, sakot, nebėjo paudas vėduklė, kahe ir vienkai technis tigrozojama, bet seturden taisnim hanai nuo patie tas pekritarių tautas partija. Koalicija bėja nubahojas, kad 4 junija, kad saima planas lemt par budhata grozijumu pienimhanu pirmąją lasojumą, par pilsonybės lygumu varėtų įvilktais garas politiskas diskusijas. Abaltani ganus yra, ką koalicijai pietiktų balsų nuverst medinavimą grozijumą atvertai pilsonybės lygumą nepiliauti, jeb kada citų grozijumą pienimhanu, ko varėtų medinat kreisas frakcijas. Vien laikas kuluarų miskane vėduklės, ką pilsonybės lygumą apsprihanai, jie tai esai tas kreisas saskanės centas, Apgrupi NATO labiem partijom, koalicijos veido hanų galvas pilsėta kopą ar saskadį ham. Citata beigas. Dabėdė, ką abaltinis kundze baidas nuo ta, ką nusaimas trybinas atskanės patesi vardą par to, ką vėlėkanas, kūras ir aizlėks, pėdalėtas gandrys vai pusai Latvijos nacijos dalaminų ritakoje nevyradzėt, nets par demokratiskam, nets par vispariam. Un pėdėjas, ko man grybitas teik par senioro man surugarsioje. Kad vienių atvedaus komisijoje, tad vienių pavadohas personas atzimėje, ka šis jau labi runa latviskai, bet atlaime nevarda nesaprot krieviskai. Uz ko piežemė komisijos locikli rėdėja ar piekrišanas saucenam. Ja, ta nu ir, kasaima deputatų vairokom drizik naturalizės bin Ladeną, nekas prie solė prie tam krievą nodoklių maksatam. Pataisotas kūrų nuodokliam, tai ar įsanėm savo salgas nuozimį gudalio. Kas aptaisas, nus senjorą man surų garsio, tad gadojama javin hvėlas, laivinė restoranų biždės plaukta un zilta, vien hatrė apgas ar į krievų valadą. Pestam vien beidzat uzdinas, ar į visų pataisybą par Meksiką nekad neredzėjim nepilsanam. Dodės, kad 2010 gada mes Arhose Havijero vieną PCTVL sarakstą kandidėsim Saimas Vėlichanas. Aicina atbalstat likum projektą.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, pavisam īsi. Buzājev kungs, izlasiet skaistā rokrakstā, tīrā latviešu valodā. Uzrakstīts iesniegums. Cilvēks latviski runājoši integrējās Latvijas vidē. Es saprotu jūsu sarūktinājumu, jūs priecētos, ja te naturalizētos tikai krieviski runājoši cilvēki. Es saprotu, bet tā jūsu garā runa vēlreiz apliecināja to, ka jūs neesiet Latvijas patrioti, un ka latviešu valoda jums nerūp. Es jūs vietā nokaunētos.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Tabuns vēls.
Kā komisijas priekšsēdētājs neko nevar piebilst uz Buzājevu sacīto, jo nesaprat neko. Lūdzu balsojumu.
Jā, lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Šadurskim, viņš par procedūru vēls ko teikt.
Godāto priekšsēdētāji. Klausoties deputāta Buzājeva runu, man šķiet, ka es saklausīju nacionālas neiecietības un iespējams etnisma pazīmes viņa runā, par ko es gribētu vērsties Saimas mandātu un ētikas komisijā, taču es neesmu īsti pārliecināts, vai es pareizi saklausīju, jo zālē bija troksnis. Un tāpēc es lūdzu izsludināt Saimas sēdē pārtraukumu, līdz tiek sagatavota stenogramma, lai es varētu izlasīt deputāta Buzājeva runu un tad atbilstoši reaģēt. Paldies.
Šobrīd ir iebildumi par pārtraukumu izsludināšanu, tā kā ja mēs gribam lemt par pārtraukumu izsludināšanu, tad mums par to būs jābalso. Stenogramma jūs varat protams, saņemt. Jautājums, vai jūs vēl joprojām uzturat spēkā šo savu vēlmu par pārtraukumu. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu.
Balsojums pirmajā lasījumā.
Lūdzu klusums zālē. Es domāju, ka visi šeit zālē sēdošie strādā gandrīz 3 gadus Saimā un zina, ka pēc tam, kad ir zvans, pēc tam tiek pasludināts, par ko būs balsojums, un tad ir balsojums, un lūdzu netaisiet nekārtības. Tātad balsosim par likumprojektu par Hosē Havieru Mansūru Garsijas atzīšanu par Latvijas pilsoni pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret nav, atturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, un kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saimas sēdē.
Cienījamie kolēģi, es piedāvāju likumprojektu izskatīt arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs deputāti neiebilst? Lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu par Hosē Havieru Mansūru Garsijas atzīšanu par Latvijas pilsonu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav, atturas 1, likumprojekts, es atvainojos, likums pieņemts. Un pēdējais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma konkurences likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi! Apmēram pirms gada mēs šo likumu skatījām plenārsēdē. Un kāpēc mēs konkurences likumu skatījām? Tāpēc, ka mēs bijām konstatējuši to, ka vairumtirdzniecības tīkli, nu, kas ir lielveikali vienkārši izsakoties, izmanto savu dominējošo stāvokli ļaunprātīgi, respektīvi uzspiež ražotājiem dažnu dažādus maksājumus, toreiz tie saucās bonusa maksājumi, dažnu dažādas garas norēķinu dienas un tā tālāk un tā tālāk. Apmēram pirms gada mēs konkurences likumā pieņēmām grozījumus, kuriem vajadzēja likvidēt šāda veida maksājumus. Diemžēl, liela daļa lielveikalu šos bonusa maksājumus ir nosaukuši par atlaidēm un neņem vērā arī deputātu gribu par to, ka vajadzētu saīsināt norēķinu termiņus uz krietni īsākiem. Tāpēc Tautsaimniecības komisija sadarbībā ar Konkurences padomu un ekonomikas ministriju ir sagatavojusi un lūdz skatīt steidzamības kārtā grozījumus konkurences likumā, lai vienreiz pa visām reizēm konkurence Latvijā padarītu godīgu, lai dominējošā stāvokli esoši mazumtirdzniecības tīkli nespētu uzspiest netaisnīgus maksājumus Latvijas ražotājiem. Tāpēc aicinu atbalstīt steidzamību.
Paldies, saskaņā ar kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu konkurences likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 82, pret 1, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Vai deputāts Ābiķis vēlas debatēs piedalīties, ja pa procedūru? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ābiķim.
Es par procedūru. Tā kā mūsu kolēģis, tā kā kolēģis Šadurs kungs, un es pieļauju iespēju. Cienamie kolēģi, tagad var dzirdēt? Nevar.
Nevar dzirdēt.
Tagad var?
Nu, ar tādiem, ar defektiem.
Varbūt, cienamie kolēģi.
Es atvainojos, varbūt ieslēdzēt mikrofonu deputātam Valdim Gīlim, lai deputāts Ābiķis var izteikties. Viņš vairs nevēlas izteikties. Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret nav, atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kāda otrajā lasījumā saimnes sēdēs likumprojekts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. jūnijas un skatīsim 18. jūnija plenārsēdē.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to visa darba kārtība izskatīta, bet es informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Andra Bērziņā, Ivara Godmaņa, Oskara Kastēna, Aleksei Matskeviča, Kārins Pētersonas, Vitālija Aizbalta un Jāņa Dukšinska. Jautājumu veselības ministram Ivaram Eglītim par Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centra organizācijas finansiāliem iegūmiem. Šis jautājums tiek nodots veselības ministram Ivaram Eglītim. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, visu mūsu vārdā mēs sveicam mūsu kolēģi deputātu Sergeju Mirski, kuram tieši šodien ir dzimšanas diena. Un savukārt pirms dažām dienām mūsu kolēģiem Vitālijam Orlovam bija pusapaļa jubileja, bet esot saslims. Tagad vārds paziņojumam deputātei Vinetai Muižniecei.
godātie kolēģi, kas strādā Saeimas juridiskajā komisijā, nākamā juridiskās komisijas sēde šodien pulkstens 13.30.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam. Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Godātie tautsaimniecības un visas pārējais locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circeni.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpā. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Dukšinskim.
Cieniem izglītības kultūras zinātnes komisijas sēde notiks 12.35 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klemeņķevam, bet pirms Klemeņķeva kungs lasa reģistrācijas rezultātus, es informēju, ka pulksten 12.40 notiks Saeimas prezidijas sēde, kurā tiks lemts par ārkārtas sēdes sasaukšanu šodien pulksten 14. Vārds deputātam Klemeņķevam.
Lielas paldies! Augsta goda deputāti nav reģistrējuši. Aja Barča, Sergijs Dolgopolovs, Jānis Dušinskis, Visvaldis Lācis, Aleksandrs Mirskis, Vitalijs Orlovs, Jānis Reivs, Jānis Raziņš. Paldies jums!
Paldies! Saeimas 2009. gada 4. jūnija kārtējo sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Pirms brīža noslēdzās šīs dienas Saeimas kārtējā sēde, kas notiks Saeimas ārkārtas sēdes pārtraukumā un tuvākajās minūtēs frakciju viedokļu tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles, deputāti pastāstīs par kārtējā sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu!
Paldies, godāti radio klausītāji. Šodien Saeimā pavisam faktiski trīs sēdes. Pirmā tā tad ir beigusies valdības iesniegtai grozījuma 2009. Gada budžetā, kas paredz samazināt tā tad gan izdevumu daļu, gan diemžēl arī ieņēmumu daļu. Šeit ir nopietnas izmaiņas, to pavadu veselu virkni likumu, kas tādā vai citādā veidā spiež mums piemēroties ekonomiskās krīzes situācijai. Protams, ka tās būs normas, kas nedarbosies mūžīgi, acīm redzot, visticamākais šogad un nākošu gadu. Cerams, ka 2011. Gadā daudzas no tām jau būs pagātnē. Kārtējā sēdē tiek izskatīti jautājumi, kas būtībā ir sakrājušies komisijām, tomēr neapšaubām, ka lielāka uzmanība šobrīd tiks pievērsta arī budžeta tālākai skatīšanai, un nav citu domu, ka budžets ir pieņemams pirmajā lasījumā. Tas ir solis uz priekšu gan taupības politikas, gan valsts ekonomiskās atvesļošanās politikas īstenošanā. Neapšaubām, ka tuvākajā laikā tiks pievērsts uzmanību tam, ka valdība būs gatava nākt ar papildus grozījumiem, kas droši vien skars līdzekļu ekonomēšanu vēl vairākās nozarēs. Lielākā uzmanība, protams, tiks pievērsta tam, ka ir maksimāli jāsaglabā visas sociālās garantijas, tā skaitā sociālā budžeta paredzētās, tātad iespējas gan pensionāriem, gan citiem saņemt to, kas likumā ir paredzēts, tātad tā nebūs tā nozara, kurā tiks kaut kas īstenāts vai taupīts, un, protams, vēl jautājums, kas ir samarā neskaidrs, tātad par pievienotās vērtības nodokli, jo iepriekšā valdība decembrī pieļāva tātad memorandā ar valūtas fondu, ka ienākumu krišanās gadījumā un nepildoties ienākumiem varētu vēl vairāk paaugstināt pievienotās vērtības nodokli, kas no acīm redzot par laimi nenotiks. Cits jautājums, vai tuvākā laikā var cerēt uz atsevišķu nozaru, kā vīžniecības, grāmatu izdošanas un viesnīcas un restorānu biznesa sektora, tāpat arī vietējā kurināmā, pievienotās vērtības nodokli likmes samazināšana, kas jāsaka būtu saprātīgākais solis ekonomikas atdzīvināšanā un vairāk nozaru saglabāšanā Latvijā. Es domāju, ka valdības pārstāv pirmām kārtām jau premjeras un finanšu ministrs veda sarunas ar valūtas fondu un Eiropas komisijas pārstāvjiem. Tāpat laikā droši vien, ka tuvāko dienu laikā pilnīgas skaidrības par to vēl nebūs, jo neapšābāmi, ka apmēram tikai 2/3 ieņēmumu apjoms pret To, kas ir plānots pagājušā gada decembrī attiecībās pievienotās vērtības nodokli, liecina par to, ka, nu, ka likums paaugstināšana nekādu lielu pozitīvu efektu nav devus, drīzāk šis efekts pat bijis ir negatīvs, no, var teikt tikai vēlreiz, ka vienīgi šīs normas pilnīgi saskaņošana ar Latvijas aizdevējiem ir vienīgais šķērslis, lai šīs normas tiktu mīkstināts un skatīts atklātpakaļ. Katrā gadā apvienība tāsiem brīvi LNNK atbalstīs pēc iespējas ātrāk šo kļūdainu pacelto no nodokļu likuma atgriešanu iepriekšējā stāvoklī. Paldies par uzmanību.
Paldies Grienbukungam no apvienības tāzmējuma brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Frakcija saskaņas centrs izskatīšanai Saeimā iesniegusi grozījumu uz ceļu satiksmes likumā, kas paredzēja prasību veikt transporta līdzekļu tehnisku apskati reizi divos gados, nevis reizi gadā, kā tas ir patlaban. Tādējādi likumdevējs varētu būtiski atvieglot autovadītāju dzīve, arī to autovadītāju, kas vada automašīnas ar ārvalstu, piemēram, lietuviešu reģistrācijas numuriem. Pie saskaņas centra frakcijas deputātiem pēdējā laikā masveidā ir sākuši griezties neapmierināti autovadītāji, jo nesenais valdības lēmums aizliedz eksploatēt transporta līdzekļus ar ārvalstu reģistrācijas numuriem. Bet kāpēc cilvēki nevēlas šīs automašīnas pārreģistrēt Latvijā? Tāpēc, ka tepat kaimiņu valsti Lietuvā un vairākas citās Eiropas Savienības valstis transporta līdzekļa tehniska apskate ir jāveic tikai reizi divos gados. Ja kāds apgalvos, ka šādi grozījumi iespējams varētu negatīvi ietekmēt autoceļu uzturēšanas budžeta līdzekļus, tad atbildēšu, ka šāda kritika ir nepamatota. Lietuvā nodoklis ir mazāks, bet ceļu kvalitāte daudz labāka. Droši vien, ka problēma ir līdzekļu pārvaldē un ceļu būvniecības organizēšanā. Diemžēl šodien Saeimas vairākums noraidīja mūsu grozījumu uz ceļu satiksmes likumā. Šodien arī tika noraidīti saskaņas centra frakcijas sagatavoti grozījumi Latvijas Republikas satversmē. Mēs piedāvājam iestrādāt mūsu valsts pamatlikumā iedzīvotāju tiesības uz mājokli, bet bez jebkādu pamatojumā valdošais vairākums nobalsoja pret. Bet tas nekas nav nereālu mērķu, ir tikai mazliet nereāli izpildes termiņi. Paldies jums par atbalstu.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Nākamais runās Tautas partijas frakcijas deputāts Leons Līdums. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Neapšaubām šodien galvenais ir budžeta pieņemšanas jautājums, bet arī kā tajā plenāru sēdē mēs izskatījām pietiekami nopietnas likuma projekts. Es varbūt pieskāršos atsevišķiem no tiem, kā komisijām tika nodots Latvijas valsts karoga likuma projekts, jo ir konstatēts būtiskas nepilnības un neatbilstība starptautiski vispār pieņemtajā protokola normām līdzinājā tiesiskā regulējumā par mūsu Latvijas valsts karogu. Un tā ir un mūsu ārlietu ministri izstrādājas likuma projektu, lai minēto regulējumu padarītu efektīvāku un atbilstošu mūsdienu starptautiskajām parāžu tiesībām. Būtisks ir arī likuma projekts par to, ka no 1. jūlijas slimības pabalsta izmaksas ilgums vairs nebūs 52 nedēļas, bet gan 26 nedēļas. Komisijām tika nodot veseli virkni grozījumu, ar kuriem no 1. jūlija paredzēts likvidēt tiesu piesaidētāju institūtu par 15% samazināt tiesnešu amata algas, kā arī veikt citas būtiskas izmaiņas tieslietu sistēmā. Galīgajā lasījumā pieņēmām jauno dzīvojumā māju pārvaldīšanas likumu, kas attieksies uz visu dzīvojumā māju pārvaldīšanu, neatkarīgi no tā, kas ir mājas īpašnieks un kāda ir tās platība. Un otrajā lasījumā pieņēmām grozījumus publisko iepirkumu likumā, kas tika īpaši gaidīts mūsu pašvaldībās, jo kas mainīs prasības attiecībā uz dažādām publisko iepirkumu procedūrām un likuma projekts cita starpā pareiz mainīt iepirkumu administratīvās procedūras un piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs, publisko iepirkumu likuma prasības turpmāk attieksies uz piegādes un pakalpojumu iepirkumiem, kur paredzamā līguma cena ir vismaz 20 tūkstoši latu, bet būvdarbu iepirkumiem vismaz 120 tūkstoši latu. Komisijām tika nodots arī visu parlamentā esošo politisko spēku pārstāvu iesniegtais likumprojekts, kas paredz atlaišanas pabalstu solidāri samazināt arī mums, deputātiem. Nobeigumā vēlos atgādināt, ka šo sestdienu pašvaldību un Eiropas parlamentu vēlēšanas aicinu visus piedalīties un veikt pareizo izvēli. Paldies!
Paldies Liedumkungam no Tautas partijas frakcijas. Frakcija viedokļus turpina partijas jaunais laiks frakcijas deputāts Ainars Latkovskis. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Divas svarīgas lietas šodien Saeimā. Tātad tika iesniegts budžeta grozījumu dokumentu pakete. Un, starp citu, maz informācijas mēdījos ir parādījies par to, ka šajos grozījumos ir 80 miljonu pieaugums tieši sociālajam budžetam. Runā vienmēr par to, kad tiks griezts un kā tiks griezts, bet tai pašā laikā, saprotot, ka nauda nepieciešama sociālajai jomai, it īpaši bezdarbnieku pabalstiem, lai nepārtrūkt izmaksas viņiem, ir 80 miljonu palielinājums sociālajā budžetā. Tātad nav runa tikai par to, ka šie budžeta grozījumi ir griešanas virzienā, viņi tieši sociālajā budžetā ir uz palielinājumu, kas ir ļoti svarīgi. Gribu vēlreiz apstiprināt, ka šajos budžeta grozījumos nav paredzēts pensiju apcirpšana, pensijas paliek tādas pašas, kādas jums ir, viņas netiks apgriezt šajos budžeta grozījumos, neskatoties uz dažu politiķu spekulācijām. Un, kas arī nav mazsvarīgi, ja, tad šajos budžeta grozījumos nav arī paredzēts uzlikt dzīvokļu nodokli, par kur arī atsevišķi politiķi spekulē. Tātad cilvēkiem, kuri šie jautājumi satrauc, var būt pilnīgi droši, ka nekā tāda šajos budžeta grozījumos nav. Tieši otrādāk sociālais budžets tiek palielināts par 80 miljoniem latu. Otrais jautājums, kas manā skatījumā ir ļoti svarīgs, šodien mēs pirmajā lasījumā akceptējam grozījumus konkurences likumā. Un ko tie paredz? Jau gadu atpakaļ mēs izdarījām Saeima grozījumus konkurences likumā, kas likvidētu to dominējošo stāvokli, kādu Latvijā ir ieņēmuši lielveikali. Jūs paši zinat un bieži vien viņos iepērkaties. Ko viņš šeis gados kādu sistēmu bija izveidojuši tādu, ka mūsu Latvijas pārtikas pārstrādātiem, jeb mūsu pašu ražotājiem, bieži vien uzlika nepamatots maksājums, lai viņu precīti, teiksim, pienu vai maizīti vai sviestu varētu pārdot attiecīgā lielveikala ķēdē, bija jāveic vēl maksājumu. Viņš atved savu preci, un viņam vēl jāmaksā par to, ka lielveikals to pārdod. Mēs grozījām likumu gadu atpakaļ, bet daža laba lielveikala ķēde pamanījās atrast, kā saka, robus šajā apiet likumu pēc būtības un atkal pieprasīt maksājumu par katru pavadzīmu un ko citu. Tagad mēs grozīsim likumu un stingri skatīsimies, lai mūsu pašu Latvijas ražotājiem netik uzlikts pamatotas, nepamatotas izmaksas pārdodot preci lielveikalu ķēdēs. Un mēs ceram, ka līdz ar to cilvēki, kas strādās šais pārtikas uzņēmumos, varēs arī, kā saka, nezaudēt savu darba algu, jo nevajadzēs, kā saka, ienākumi nepāries pārsvarā uz lielveikalu ķēdēm, bet paliks arī mūsu pašu Latvijas pārtikas ražotājiem. Paldies!
Paldies, Ēna Ranulkovski no Latvijas, no jaunā laika frakcijas. Nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Baibai Rivžai. Lūdzu.
Paldies. Šodien tas svarīgākais jautājums, protams, ir jautājums, kas saistīts ir ar budžeta grozījumiem. Un te priecīgā ziņa tā, ka ar vien vairāk ārzem eksperti saka, ka izeja no krīzes un atkopšanās pēc tās notiks straujāk nekā sākotnēji tās prognozes bija. Bet šobrīd mēs tomēr vēl ejam, virzāmies uz priekšu pēc piesardzīgās scenārija un no budžeta, kas mums ir 5 miljārdi un 54 miljoni, un tātad tas pamatbudžets būtu 3,5 miljārdi, no tā tad arī, nu, mēs skatāmies, lai būtu tas daudz maz saskaņot, ka šie struktūrālie deficīti mazināti, un arī jautājumi par sabalansētību būtu jautājums numur viens. Nu, kā tas izskatās? Tad reāli no 3,5 miljārdiem 1,7 miljārdi ir tā sauktā nesamazināmā daļa, kas ir obligātie maksājumi. Nu, ja mēs skatāmies tagad par attiecībā uz samazināmo daļu, tad zaļie zemnieki stingri iestājās par to, ka pirmām kārtām sociālā daļa, tā, kas saistīta ir ar pensijām, ar svarīgākajiem pabalstiem, lai tā netiktu samazināta. Nu, otrs jautājums ir jautājums, kas ir mums ir izglītības zinātnes ministrija, šī joma. Un šeit samazinājums ir plānots 47 miljoni, un tas ir liels samazinājums. Tas ir apmēram viena sestā daļa no visa samazinājuma, kas tad ir jāveic, lai lūk, budžetu sabalansētu. Un šai sakarā mūs dara tādas piesardzīgas un bažīgas, kāda būs pieejamība studijām nākošajam studiju gadam. Un šeit mēs iestājāmies un runājam arī ar Izglītības zinātnes ministriju, kas būtu jādara, lai studenti un studiju kredītus saņemot, kas būtu tā iespēja, ja budžeta vietas ir mazāk, lai students tomēr varētu studēt, un tas būtu mums jau valstī svarīgi, lai mūsu jaunieši varētu studēt, ka, lai, lūk, saņemot šo studentu un studiju kredītu, nebūtu vajadzīgs galvojums, jo kredītu saņemot, šo īpašo kredītu saņemot, ir 90% valsts galvojums. Un, protams, katrs students ņemot kredītu arī uzņemās saistības. Un kāpēc tad vēl vajadzīgs ir šī trešā uguns siena? Tas ir arī vēl galvotājs papildus, jo, protams, ģimenēm finanšu situācijai kļūstot sarežģītākai, ir grūti galvot, piemēram, par diviem studentiem, kas ģimenei varbūt ir, un, vai pat arī par vienu studentu, jo galvojums tomēr prasa zinām finanšu nodrošinājumu. Un es domāju, ka mēs kādreiz mums banks prasīja divus galvotājus, tad augstākā izglītības padoma ar lielu cīņu palikt pie viena galvotāja. Es domāju, ka arī šis galvotājs nav vajadzīgs. Šodien situācijā tie 90% valsts budžeta garanta jau ir pietiekošs galvotājs, un tas palielinā to pieejamību studijām. Nu, tāda pozitīva ziņa ir tā, ka Zemkopības ministrija no Eiropas finansējuma ir saņēmusi 15 miljonus eiro, kurus plāno izlietot piena saimniecībā. Nu, tātad darbs tikai tagad sākās, mēs ļoti rūpīgi strādāsim un sekosim līdz visam un mēģināsim rast arī, kas saka, nu, pozitīvs risinājums, un es novēlu sestdienu un svētdienu aktīvu un atbildīgu un, protams, aicinu visus uz vēlēšanām. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Bēbai Rivžai. Nākamajai vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Karinai Pētersonai. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji, es ar jums šajā raidījumā tiekos pirmoreiz. Bet man šodien gribētos teikt tomēr kritiskus vārdus par to, kā mēs saimā skatām pirmajā lasījumā valsts budžeta grozījumus. Redziet, mūsu frakcija, mēs izteicām atbalstam Brauska valdībai, un tas bija mūsu ministra prezidents Ivars Godmans, kurš panāca, ka Latvijā tika uzsākta Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas finanšu atbalsta programma, jo bez tās mūsu valsts decembrī būtu vienkārši apstājusies. Tagad šī programma būtu vienkārši jāturpina un būtu jāturpina tās uzsāktās reformas, bet, diemžēl, šodien pēc būtības mēs deputāti saimā nemaz nevaram pirmā lasījumā izdiskutēt to, ko valdība budžetā un budžeta grozījumos ir piedāvājusi. Jo faktiski paši būtiskākie lēmumi saimas sasniegs tikai laikā starp pirmo un otro lasījumu grozījumiem, un tad jau deputātiem būs iespēja tikai debatēt par atsevišķiem priekšlikumiem. Un tā kā šie makroekonomiskie rādītāji un arī budžeta deficīta apjoms no valdības puses visu laiku mainās, es arī saprotu, tur ir objektīvs iemesls sarunas ar valūtas fondu, tad šobrīd arī mēs neesam sadzirdējuši kā deputāti tādu ļoti skaidru priekšstatu par to reformu ieguvumiem un par to reformu būtību, ko valdība šobrīd piedāvā, un joprojām izskatās, ka tie grozījumi ir vairāk mehāniski. Tie samazinājumi nekā pēc būtības nākamgad mēs, teiksim, varētu runāt par kādu ieguvumu. Es domāju, ka trūkums ir arī tas, jā, un tas attiecās uz tām jomām, par ko jau runā arī mani kolēģi, par izglītību, par veselības jomu, par labklājību. Valdība arī nav iekļāvusi budžeta paketē savu piedāvājumu likumam par pievienotās vērtības nodokli. Mēs nevarējām saņemt no Finanšu ministrijas komisijā atbildi par valdības nodomiem par to, vai tiks atjaunots grāmatām, turismu nozarei un malkai arī presēju nākamā gadā samazinātā PVN likme. Nu, varbūt tā ir cerība, ka mēs kā deputāti, un mēs esam savus priekšlikumus iesnieguši arī mūsu frakciju, bet tas būtu tomēr valdības līmeņa jautājums un šīs sabalansētība budžetā. Bažas ir arī par to, ka valdībā visu laiku mainās nosacījumi Eiropas Savienības fondu izmantošanā. Tā ir vienīgā nauda, tie ir vienīgie līdzekļi valstī, kurus mēs šobrīd varam sagaidīt kā tādus, kas sildīs ekonomiku. Bet tā kā šie nosacījumi visu laiku mainās, tad faktiski arī šo fondu uzsākšanu, izmantošanu projektu uzsākšanu kavējās. Es gribētu paust bažas par vēl vienu lietu. Pēc 6. jūnija vēlēšanām faktiski tas atbildības smaguma centrs no valdības un no Saeimas vairāk pārvietosies uz jaunievēlēto novadu domēm. Un ir bažas par to, ka šīs jaunās domas faktiski paliks tā kā nu, acs pret acs ar saviem iedzīvotājiem. Un ir daudz neskaidru jautājumu. Faktiski būtu labi, ja valdība ātrāk piedāvātu savu modeli, kāds varētu būt, kā valdība kopā ar pašvaldībām koordinēt atbalstīs tos cilvēkus, kuriem jau drīz beigsies bezdarbnieku pabalsts, un faktiski tagad cilvēki Eiropas vidū nevar palikt bez jebkādiem iztiks līdzekļiem, mums būtu jāzina, vai būs iespējams no pašvaldības kaut vai ar nelielu summu ar 100 latiem atbalstīt strādāt gribošus bezdarbniekus, un šim sadarbības modelim starp uzņēmēju pašvaldību un valsts atbalsts sistēmu vajadzētu tikt zināmam daudz ātrāk. Diemžēl arī tā struktūrālā ierēdniecības reforma mūsprāt notiek pavisam aplami un tukši, jo vienīgais, ko faktiski valdība no kā šobrīd atsakās, ir bērnu un ģimenes lietu ministrija. Un mēs pareiķinājām, ka tas finansiālais ieguvums nav tik liels, kā tie zaudējumi, ko mēs faktiski, tad, kas rodās, ja mēs tik politiski jūtīgi un ar Latvijas demografisko situāciju tik svarīgi nozari pazeminām šajā prioritāšu sarakstā. Mēs bažījāmies arī par to, ka ļoti daudz aprēķini budžetā paredzētiem samazinājumiem ir iesniegti tādā lielā steigā, un dažkārt tie finansu draudi ir uzpūsti, kaut vai, piemēram, runājot par māmiņu algām, tur ir teikts, ka šī gada laikā tas vidējais pabalsta apjoms varētu palielināties par ļoti lielu summu. Nu, statistika rāda, ka tas pabalsts ir palielinājies, tikai vidējā izmaksa ir palielinājusies par 2 latiem, un līdz ar to varbūt tiem samazinājumiem nevajadzētu būt tik lieliem. Katrā ziņā mēs, atbalstot valdību, atbalstīsim arī konceptuāli šī budžeta tālāko gaitu. Vienkārši žēl ir tas, ka mēs tiešām kā deputātiem mums ir liekt iespēja pēc būtības nopietni runāt par šiem ļoti, ļoti būtiskiem Latvijai jautājumiem. Un tomēr es arī gribu tāpat kā mani kolēģi aicināt jūs nenolaist rokas, tomēr piedāvājums konkurence ir liela starp vēlēšanas sarakstiem, bet katrai partijai ir labi kandidāti. Iesim visi sestdien uz vēlēšanām un atbildīgi, izsvērti, atdosim savus balsus. Paldies par uzmanību.
Paldies Karinai Petersonai no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamajai vārds partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšsēdētājai Annai Sailei. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, lai arī priekšvēlēšana kaislības presē, radio un televīzijā sit visai augstu vilni, Saeimas ēkā tomēr darbs rit normāli. Un jāsaka, ka šodien notiek tādas divas ārkārtīgi svarīgas sēdes, viena kārtējā sēde un otra ārkārtas sēde, kurā izskata budžeta grozījums šim gadam, un šo budžeta grozījumu paketi pavada veseli 95 likuma projekti. Protams, ir ārkārtīgi rūpīgi jāizvērtē iesniegtie likuma projekti, kurus ir gatavojuši ministrijas, bet atsevišķas komisijas, tā skaitā tautsaimniecības komisija un arī frakcijas rūpīgi izvērtē šos priekšlikumus, un varbūt, kad līdz noteiktiem termiņam, kur noteiksim šodien pēcpusdienā, varēs iesniegt arī priekšlikums, ka šos likuma projekts vēl nedaudz uzlabo. Bet, ja runājam par kārtējo plenāru sēdi, tad, manuprāt, ir jāatzīmē daži likuma projekti, kuri ļoti būtiski ietekmēs varbūt mūsu turpmāko dzīvi. Un viens no tiem ir publisko iepirkumu likums. Un šeit ļoti daudz priekšlikumus ir izstrādājis arī Pilsoniskā savienība. Un, lai padarītu šo likumu tādu atklātāku un publisko iepirkumu kārtību uzlabotu, un ir paredzēts, ka uz šo publisko iepirkumu likumu attiecinās tās iepirkuma procedūras, ja publiska piegādes līguma vai pakalpojuma līguma cena ir vienāda ar 20 tūkstošiem latu, vai būvdarbu līguma cena ir vienāda ar 120 tūkstošiem latu. Jāsaka, ka no sākuma bija paredzēts, ka šie griesti būs 200 tūkstoši lati būvdarbiem, un tomēr pēc mūsu priekšlikuma izdevās nedaudz samazināt, lai arī mazie un vidējie uzņēmumi varētu iekļaut būvdarbu izsolēs. Nu, ļoti daudz jau ir priekšlikumi, kur būtu vajadzīgi, bet viens no visvairāk gaidītajiem ir grozījumi pievienotās vērtības likumā, par ko jau runāja arī vairāki iepriekšējo frakciju pārstāvji, kas runāja pirms manīm. Un Pilsoniskā savienība šodien atkārtot ir sagatavojusi un iesniegusi Saeimā izskatīšanai nākošajā nedēļā kārtējā plenārsēdē grozījumu šajā pievienotās vērtības likumā, lai dotu iespēju alternatīvām enerģijām attīstīties un no dabiskiem resursiem iegūtai gāzei un no koksnes izejvielām iegūtam kurināmajam iedotu zaļo gaismu un atvieglot PVN likmi. Tāpat arī grāmatu piegādātājiem un tāpat arī viesnīcu biznesam pievienotās vērtības likmi ir ļoti rūpīgi apsverama un samazināma. Mūsu ierosinājums ir to samazināt līdz 10%. Protams, ka šeit vajadzēs ļoti rūpīgas pārunas un būs jāklausās arī Starptautiskā valūtas fonda viedoklis. Jāsaka, ka visa šodienas sēde tomēr tādā labā gaisotnē noritēja, un manuprāt ir laba ziņa arī tā, ka beidzot tika pieņemti likuma projekta grozījuma izskatīšanai Saeimā, kas nosaka, ka arī Saeimas deputāts solidarizējas ar visiem pārējiem un vēlreiz atkārtot, jau neņemot vērā iepriekšējo samazinājumu, samazina savu atalgojumu, galvenokārt samazinot visas kompensācijas, telefonus, degvielas atmaksu, dzīvokļu atmaksu par 20%. Kas, protams, dos zināmas ietaupījums arī kopējā valsts budžetā. Nu tā lūk, jāsaka, ka visi gaida vēlēšanas, visi gaida, kā viņas beigsies. Protams, ka tas zināmā mērā var ietekmēt mūsu tālāko dzīvi un vienkārši gribas novēlēt, lai pašvaldību vēlēšanās un arī Eiroparlamenta vēlēšanās tik tiešām uzvar tie, kas ir pieredzējuši, un Pilsoniskā savienība gūst aizvien lielāku uzticību. Es ceru, ka mūsu profesionālie deputāti, izvirzītie deputātu kandidāti tik tiešām iegūst tautas atbalstu. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Annai Sēlei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!